dialog bringer her en optagelse af Thor Nørtranders foredrag med udgangspunkt i hans nye bog med titlen Se frem, og amterer ud fra historiske eksempler for, at fornuften i sidste ende altid vil vinde og sikre menneskehedens overlevelse. Thor Nørtranders så sit foredrag med efterfølgende korte debat den 23. januar 2018 i Frederikshavn.
Ja, velkommen til, og har fået mulighed for at byde jer alle sammen velkommen til en finest. Og jeg synes, det er så godt med den titel, du har skrevet Se frem, at du kommer til en by, som faktisk har overlevet ved at se frem. Har overlevet rigtig mange år ved at gøre det, og mange af jer kan huske den situation, vi havde der i. I forrige årtusind, slutningen af forrige årtusind, hvor vi kunne vælge mellem at leve eller dø, og så valgte vi at leve, og det har vi gjort. Faktisk lige siden, og lige nu går det simpelthen hammer godt. Du har skrevet en bog, som handler om mange ting, men også det der med at ture se mulighederne, og ture tage et ansvar som sig selv. Et af citaterne fra Kant er jo, at man skal tænke selvstændigt og tænke på de andre. Det er jo en sjov sammensætning, man har her. Anskyld, at man både selvfølgelig og de andre, hvad er det for en fordel, der så ligger på os. Det kan vi måske komme til at høre. Du har også sagt en anden ting, nemlig at fornuften er der. Og den har det med, den har det med at sejre. Den gør det ikke selv, den gør det ikke, hvis ikke vi gør noget. Og det er jo den fordring, vi også har på os alle sammen i den by. Det kommer ikke af selv. Vi er nødt til at gøre noget. Vi er nødt til at træffe nogle valg. Vi er nødt til at tænke selvstændigt, men vi er også nødt til at tænke for os andre. Så vi ser frem til en fantastisk eftermiddag, Thor. Og du har lovet at holde et oplæg for os, og også give mulighed for, at der kan blive nogle spørgsmål fra salen. Det styrer du selv. Og du har en skarp bagkant. Det er bare lige sagt, at hvis Thor lige pludselig er ude af døren, så ikke bliver han sur på os. Så bliver der en taxa, der skal hente. Du ved det. Men velkommen til jer alle sammen.
Og til dig, Thor. Tusind tak. Jeg kan allerede nu afsløre, selvom det ikke er officielt ude nu, at næste udgave på bogen kommer til at hedde C. Frederikshavn. Sådan kan vi alle sammen lære så meget, men det kan godt være, at det kommer til at knive lidt med salget over på Bornholm. Og det er selvfølgelig derovre. Men jeg er glad for at være her. Jeg er glad for, at I har inviteret mig, og jeg er glad for, at I er kommet. Vi er her. Vi er samlet her. Og i virkeligheden er det måske det allervigtigste og allermest underfundige af alt det, man overhovedet kan vide om verden. Det er det der med, at vi er her. Vi er her lige nu. Og vi sidder sammen her, og vi prøver at forstå, hvad det vil sige at være her, og hvordan vi kommer videre, og hvad der så skal ske, hvordan vi ser frem, hvordan ting skal udvikle sig. Men lad os prøve et øjeblik at dvæle ved det der mærkelige med, at vi er her. At vi er her, at vi sidder her som levende væsener, samlet om et eller andet arrangement i morgen, fordi vi er her, og det afgørende er, at vi er her. Og det, der er underligt ved, at vi er her, er jo, at alle odds, alle sandsynligheder, alle prognoser, alle forudsigelser, vi har sagt det modsatte, end at vi var. Altså på den måde er det en slags fantastisk eventyr, at vi er her. Fordi vi jo alle sammen har nogle forældre, som klarede den. De var også udsat for gråvejr, og der var også selvangivelsesarbejde i januar, og der var topdumme politikere, der blev valgt rundt omkring på floden. Der var en masse udfordringer og tristheder, der omgav vores forældre, og alligevel led de længe nok til at få os. Og før dem led der nogle bedsteforældre, som også led længe nok til at få vores forældre, selvom de var udsat for alle mulige elendigheder og undergangsprofetier og dommedagstrusler, og nu går det galt. Der har hele tiden været noget, der gjorde, at man synes, at det var eddermame toft, det her. Og hold da kæft, det er gråvejr i Frederikshavn. Men samtidig er der så et eller andet, der gør, at vi er her alligevel. Og vi er resultatet af en kæde af nogen, der har klaret den generation. Men det er jo sådan, fortællingen er, ikke? Der har været en generation, som fik os. Der var nogen før os, som fik os, som klarede den. Der var nogen før dem, der fik os, som klarede den. Generation efter generation, baglæns i tid, har der været nogen, der har klaret. Og liv er jo mærkeligt størst. Det er jo ikke ligesom flammen på stearinlys, selvom flammen på stearinlys på mange måder minder meget om levende væsener. Et flammen på stearinlys, den kan man jo puste ud, og så kan man næste dag tage sine sikkerhedstændstikker eller sin lighter frem igen, og så kan man tænde stearinlysesflammen igen. Det vil sige, en flamme kommer ikke af en anden flamme. Ja, det gør den jo så, fordi der er en flamme i lighteren eller i tændstikken, men den er så igen kommet af en gnist, som er opstået ved, at man mekanisk har skrabet et eller andet mod noget andet. For eksempel tændstikken mod det der stryge materie på tændstikæsken. Så det vil sige, et stearinlys kan gå ud, og så kan man tænde det igen og få flammen tilbage. Men liv er ikke sådan en, der bare går ud, og så tænder man lige for den igen. Liv kan kun komme af en ting, nemlig andet liv. Og det vil sige, at alle os levende væsener i det her lokale, vi er kommet ud af nogle andre levende væsener. Jeg har en snitatter, som da hun var ung og filosofisk, sagde, og måske også udstyret med et ego, som er passende for stedøtre, eller hvad det hedder, papdøtre, så sagde hun, mor, dengang du var uden om mig, som en måde at beskrive på, dengang hun måtte foster i min mors mave. Og det er altså den moderne, narcissistiske generation, mor, dengang du var uden om mig. Hun studerer nu til skuespiller i USA, så det skal nok gå. Men altså det der med, at vi er født af liv alle sammen. Vi er alle sammen resultatet af liv. Og selv i vores dage kan kvinder jo ikke engang klare sig uden mænd. Der skal stadig også noget liv fra en mand til, for at der kommer et barn ud. Og det vil sige, at det er liv på liv på liv på liv, der er blevet givet videre generation efter generation. Og alle os, der er i det her lokale, vi er i virkeligheden den nyeste, eller næsten nyeste, eller tredje nyeste, hvis vi har børnebørn, led i den der kæde af nogen, der har klaret den. Og den kæde går bogstaveligt talt milliarder af år tilbage i tiden. Der har været liv på jorden 3,5-4,5 milliarder år. Der er lidt diskussion om, hvor meget det præcis er, men lad os sige 4 milliarder år. Det er en stor del af jordens levetid på 4,6 milliarder år. Der har været levende væsener. Og de levende væsener har givet den videre til nogen, der så gav den endnu videre og begyndte at udvikle sig. Men alle sammen har de jo været led i den der kæde, og vi er selv resultatet af nogen, der levede, nogle mennesker, før det er nogle æber, før det er nogle padder, før det er nogle fisk, og før det er nogle amøber, eller hvad det nu var, en milliarder år lang ubrudt udvikling. Og det vil sige, at vi alle sammen er sidste, eller næste eller tredje sidste led i en kæde af nogen, der klarede den. Af nogen, som blev gamle nok til, at de kunne få afkom. Og som ovenikøbet, når det drejede sig om så komplicerede væsener som mennesket, var gamle nok til, og dygtige nok til, at det afkom kunne klare sig. At de uopdragne unger trods alt lærte at gebære sig i tilværelsen og alt det her. Så det vil altså sige, at det, som vi er resultatet af, det er en ubrudt lang kæde af overlevelse. Hvis bare et led i den kæde, der førte til mig, var blevet klippet over ved en eller anden ikke nåede at formere sig, eller en eller anden gav op undervejs, så havde jeg ikke været her. Og det samme gælder hver af os i lokalet her. Vi bærer en fakkel, så at sige, der er blevet givet videre fra generation til generation igennem milliarder af år. I begyndelsen ikke er lige så avancerede folk som os, men stadigvæk en fakkel, der bliver givet videre, og som betyder, at der altså kan sidde nogle mennesker her i lokalet og være forsamlet om at lave det her netværksarbejde, som vi skal lave i dag. En eller anden københavner, der råber op, som har noget at skændes om bagefter, og være enige om, at noget slutter bagefter. Det er jo det gode ved at have københavner på banen. Men det korte og lange i det her er, altså, vi er alle sammen resultatet af en meget, meget lang ubrudt kæde af nogen, der klarede den. Og det vil sige, det kan man lære flere ting af. Det første, man kan lære, er selvfølgelig, at vi har i os, i vores krop, i vores arvelige materiale, i vores gener, en enorm erfaring med at overleve. En helt ekstrem erfaring med at klare sig på den her planet. Og de fleste af de færdigheder, vi har, som gør, at vi kan klare os af nogen, som vi ikke selv er bevidste om, eller vi ikke engang ved, at vi har, eller ikke selv oplever. Når man lige pludselig er på vej ud i en ulykke, hvor et barn er ved at komme til skade, fordi en cykel vælter, og barnet er ved at ryge af, så kan man jo opleve, hvis I har både noget tilsvarende scenen i slow motion, og man kan i slow motion være tilskuer til, hvor ufattelig adræt man er til at gribe ind og gøre noget i den der situation, så man nærmest ikke kan forstå bagefter, hvordan man kunne magte at gøre. Altså vi har nogle ressourcer, som vi glemmer, vi har nogle evner til at overleve, som vi glemmer, vi har en snarrådighed til at overleve, som vi glemmer, vi har, når vi kommer ud i en eller anden krise, en eller anden akut situation. Fordi vi ligesom bærer rundt på det her genom, den her arvemasse, som er et katalog over erfaringer med overlevelse, som er blevet udviklet gennem mange forskellige arter af dyr, der har udviklet sig frem til det der pragteksemplar, som den moderne jyde jo engang er. Så, Så vi har altså dels det her fantastiske katalog af overlevelsesevne. Og så har vi jo også den vished, at alle dem, som var før os, i alle de generationer, der har været før os, de havde det formentlig alle sammen, ligesom vi har det. Nemlig, at vi hver anden dag synes, at det hele er så skudt, hvis man må bande noget møg. Og det er da også så trist det her, og nu kan det ikke gå længere, og snart bryder det sammen, og sagde jeg det ikke nok, og det hele er HT, og så videre. Altså alle de bekymringer, alle de foruroligheder, som vi alle sammen føler i vores liv, og hvor vi en gang imellem synes, at det går nok, og jeg har fat om den, og det går fremad det her. Så hver anden dag er vi lige ved at give op og synes, nej, det er simpelthen bare et moras af åndssvaghed, det jeg skal trampe igennem i mit liv. Sådan har de haft det alle sammen. Og det er grunden til, at vi er her i dag. Grunden til, at vi er her i dag, er ikke det hele lyserødt og hurra og englekor og alt der er jubel, jubel, jubel hele tiden. Slet ikke. Vi er her, fordi de var bekymrede. Vi er der, fordi de var bange. Vi er her, fordi de følte, der var noget, de var nødt til at gøre noget ved. Vi er her, fordi der var nogle problemer, de begyndte at opfatte som uopsættelige, og så tog de sig sammen, og så gjorde de noget ved dem. Det vil altså sige, fordi man er udstyret med den bekymring, den uro og den panikangst, som vi alle sammen føler lejlighedsvis, og måske mere i de her år, end vi plejer at gøre i moderne tid. Det er fordi, vi alle sammen har de bekymringer, at det kan lade sig gøre, at man kunne klare kriserne, at man kunne flytte sig forbi problemerne, og man kunne give stafetten videre, sådan at vi kan være her i dag. Så det vi altså kan vide, er, at vi er en slags eksperter i at overleve, fordi det er det, vores genom går ud på, det er det, vores arvemasse går ud på, og at vi skal være glade for, at vi er bekymrede. Vi skal ikke være bekymrede over, at vi er bekymrede. Vi skal være glade for, at vi er bekymrede. Hvis vi ikke var bekymrede, så ville det være bekymrende. Fordi selvfølgelig er der hele tiden udfordringer, noget vi er nødt til at gøre noget ved, og nogle gange noget, der skriger på, at vi gør noget ved. Og det er der i øjeblikket. Der er nogle meget store problemer på vores kære planet, som skriger på, at vi gør noget ved det. Klimaproblemet er selvfølgelig det altdominerende problem, men der er også andre problemer. Der er udviklinger i det politiske, som jeg tror mange af os føler skriger på, at vi gør noget ved det. Jeg behøver bare at sige Trump, så vil mange danskere i hvert fald være enige i, at der er et problem, som vi på en eller anden måde er nødt til at konfrontere, som er nyt, som er anderledes, som er mærkeligt, som også er lidt fascinerende og lidt interessant, men hvad skal vi gøre ved det? Altså, der er hele tiden noget, som bekymrer os, og det er det gode, det er det sunde, det er det vigtige, ligesom vi har det i vores personlige liv, hvor vi jo også har det sådan, at meget af tiden går det meget godt, og vi fløjter, og det gør vi måske især om foråret, men meget af tiden synes vi også, det går hårdt til. Og så bekymrer vi os, så har vi et eller andet issue, så har vi et eller andet emne, et eller andet, der brænder på, og så forholder vi os til det. Og i lang tid skammer vi os over, at vi ikke får det løst. Og så lige pludselig får vi det gjort. Og så oplever vi den enorme energi, der bliver frisat, når vi får det gjort. Vi oplever, når vi får snakket med det der andet menneske, hvor vi længe har gået skuglet og skumlet, og vi var sure over et eller andet, eller vi var flove over et eller andet i forhold til det andet menneske. Når man så får taget sig sammen og sætter sig ned og siger, ved du hvad, jeg vil gerne snakke med dig om sådan og sådan og sådan, så er det virkelig ret ligegyldigt, om det er mig, der er sur på ham, eller ham, der er sur på mig. Bare det, at man sætter sig ned og snakker om det, det gør, at man føler en usigelig lettelse bagefter. Så vi har bekymringer, vi forholder os ind til vores bekymringer, og jo mere vi gør noget ved dem, jo mere vi handler dem ud, jo længere kommer vi med dem. Så det, som vi skal ønske os, er ikke et liv, som handler om, at vi aldrig er bekymrede, eller at der ikke er noget at være bange for. Fordi det vil ikke være godt. Det vi skal være glade for er, at vi har de her bekymringer, og at de hele tiden sætter den dagsorden, som individuelt og for hele samfundet og for hele kloden gør, at vi handler videre. Og det er vigtigt at sige det her, fordi når man går rundt, som jeg har gjort, og siger, der er også noget, der er godt i vores tid. Der er også noget, som er enormt løfterigt i vores tid. Der er også nogle fantastiske muligheder i vores tid. Så er der en stemning i samfundet i øjeblikket, som man kunne kalde opløsningstiden, som gør, at mange mennesker synes, at det hele er jo ved at gå i opløsning, det hele er jo ved at skride, du kan lige så godt give op, mand, det hele er jo ved at gå ned, det bliver til klima, og det bliver til alt muligt vemmeligt. Giv dog op, mand. Det siger folk jo ikke, de siger bare, jeg har givet op, mand. Hold nu op med at være begejstret for noget som helst. Det er for tiden upopulært at være optimist, eller ustrategisk at være optimist, fordi folk synes, det er sgu da også for en bil at tro på, at lortet overlever. Hvad forestiller du dig, mand? Det er jo vigtigt at holde øje med, at det er jo ikke forkert, at folk er bekymrede. Det er meget relevant, at de er bekymrede. Men det er forkert at være så bekymret, at man bliver handlingslam. Og jeg vil gerne give to eksempler fra dengang, jeg var 6 år gammel. på, hvorfor jeg mener, at det er forkert at blive handlingslammet, og hvorfor det er rigtigt at være bekymret. Det ene eksempel, fra dengang jeg var 6 år gammel, det var i 1961, så det er en del år siden jo. I 1961 var der en dagsorden af bekymring omkring samfundet på det tidspunkt, som jeg ligesom voksede op med, og som jeg havde meget svært ved at forstå, og man kan sige, i virkeligheden var det min 6-årige holdning til det, som jeg tror var den mest rigtige, fordi jeg ville høre om de her problemer fra de voksne, og i radioen, og hvad nu ellers hører om dem, og så tænkte jeg, de er jo simpelthen bare sindssyge, de der voksne. De er jo skøre, det er jo vanvittigt det her. Det kan jo ikke gå. Og siden lærte jeg mere sådan akademisk og dannet, og mener, at det var et stort problem, og at det var meget alvorligt osv. Men i virkeligheden var den der 6-årige reaktion, de skulle da, de der skøre, de der romere der, altså, de er jo ikke rigtig kloge. Det var måske lidt den mest relevante reaktion. Fordi der var en dagsorden af problemer dengang, som jeg jo nu rekonstruerer i meget voksne begreber, men det var også lige meget, fordi det jeg oplevede dengang, det var, der var noget, der hedder atomvåben. Og der havde jeg hørt i radioen, at der var 25 kilogram atomsprængkraft per menneske på jorden. Og det var nok til at blæse en by på væsentligt større end Frederikshavn af landkortet. Så hvorfor skulle der være så meget til hver af os? Det kunne jeg ikke forstå. Hvorfor skulle der være så mange bomber i verden? De er da sindssyge, hvis de bygger så mange bomber, at de ikke engang kan bruge dem op. Så var jeg meget bekymret over befolkningseksplosionen, fordi man fik jo at vide, at inden der gik ret mange minutter, så ville der være så mange mennesker på jorden, at der ikke var plads til, at de kunne stå på to ben alle sammen. Altså, befolkningseksplosionen ville bare fortsætte i det uendelige og være meget alvorlig. Og det var den anden del af agendaen. Den tredje del af agendaen var, at der var en begyndende forståelse på det tidspunkt af, at der var nogle ressourceproblemer. På et tidspunkt var der ikke metaller nok. På et tidspunkt ville der ikke være nok af alting. Og det var et meget stort problem. Og så var der hele diskussionen omkring forurening, som også så småt var begyndt i begyndelsen af 60'erne, med hende der Rachel Carson, der skrev en bog om The Silent Spring, om foråret uden fuglefløjt, fordi at de der bekæmpelsesmidler som DDT gjorde, at fuglene ikke længere var der, fordi, de ikke, fordi deres æg blev ødelagt, og de ikke kunne formere sig. Så på det tidspunkt var der alle de her gryende debatter, som jeg som barn måtte sige, de er jo ikke alle kloge. Og så gik der mange år, og jeg blev ældre, og mit ældste barn, Kristoff, var så 6 år gammel i 1999, som så til gengæld er et meget optimistisk år i menneskehedens historie. Det er 10 år efter muren falder, og det er 10 år før økonomien brænder sammen, og på det tidspunkt var der en meget høj grad af optimisme i hele verden. Og der skrev jeg på, der hed Frem i tiden, og jeg prøvede at gøre status over, hvad var der egentlig sket mellem 1961 med alle atomvåbenproblemerne, atombombeprøvesprængningerne i atmosfæren, og der var en masse ting, som toppede på det tidspunkt, og befolkningstilvæksten på jorden toppede på det tidspunkt. Accelerationsraten for befolkningstilvæksten har aldrig været større end den var i 1961. Der var en masse ting, der toppede dengang. Og hvis man så kigger tilbage på det fra 1999 synsvinklen, altså ganske mange år senere, og spurgte, hvordan ser det egentlig ud i dag, så var det meget karakteristisk, at adskillige af de her problemer, som forekom uløselige i 60'erne, faktisk havde flyttet sig meget massivt. Atomvåbenproblemet er måske det mest markante, og der vil jeg gerne minde om, at vi har selvfølgelig stadigvæk et atomvåbenproblem, og der er stadigvæk hele problemet med terror, og der er stadigvæk ham der idioten med en hånd med en knap på sit skrivebord, eller der er to idioter, som har en knap på et skrivebord, som vi snakker meget om. Og det er jo ikke fordi, der ikke er problemer med de der atomvåben, eller bekymringer omkring de der atomvåben. Men det, der var situationen i 60'erne, og som faktisk accelererede i 70'erne på grund af en teknologi, der hed MIRV'ning, som betyder, at man kunne udstyre raketter med mange sprænghoveder. Det kunne både russerne og amerikanerne, og så viste en meget simpel analyse, at så snart det begyndte på at være en atomkrig, så gik det ud på bare at få fyret sine bomber af hurtigst muligt. Fordi hvis én raket kunne have 10 sprænghoveder, der kunne ramme 10 af modstanderens raketter, så fik man taget 100 sprænghoveder med den ene raket, og det betød, at der var en enorm fordel ved at slå først. Og det gav en sindssyg ustabilitet igennem 70'erne, og gjorde, at begge supermagters militær begyndte at blive alvorligt bekymret for, at en eller anden forstyrrelse, en eller anden overraskelse, som førte til atomkrig, ville kunne gøre, at hele skibet blev udslettet. Og det bekymrede så ledere som Gorbachev i det daværende Sovjetunionen og Reagan i USA, så vi nu ikke er daværende, men på mange måder opfører sig, som om at det er på vej til at blive daværende i USA. De to ledere faldt ud af ved et berømt møde i Reykjavik i 85, så det her går jo ikke. Vi må afskaffe atomvåben. Og det ville europæerne så ikke have, så de afskaffede halvdelen af atomvåben, men det startede en nedrustningsspiral, som gør, at der, hvor vi er i dag, er meget langt fra den, der, hvor man var i 70'erne, da jeg var ung. Fordi der var man der, at varslingstiden for en atomkrig var 27 minutter. Det var den tid, det ville tage at sende en raket fra det ene kontinent til det andet raket. Og det vil sige, at man gik rundt i en konstant følelse af, at på 27 minutter kan hele showet være over. Og det var meget voldsomt, det var meget bekymrende. Folk var meget bekymrede. Folk gik i protestmarcher. Folk lavede atomvåbenfri zone i deres børnehaver. Folk solgte små emblemer, hvor der stod, at man var imod atomkraft. Folk gjorde mange ting, som man fnes af dengang, og som man stadigvæk fniser af i dag, men som jo til sammen havde den virkning, at hele samfundet blev bevidst om, at vi har et kæmpe problem, vi bliver nødt til at forholde os til det, hvad skal vi gøre? Og så var der nogle militærfolk, som stillede sig op over for politikerne og sagde, at vi bliver simpelthen nødt til at begynde at gå den anden vej. Så altså pointen er, man var meget bekymret. Der var nogen, der udtrykte deres bekymring. Det førte til, at der skete en forandring. Og en forandring, da den så begyndte at ske i midten af 80'erne, skete sindssygt hurtigt. Lige pludselig så var vi bare en helt anden verden i forhold til atomvåben. Og det er vi stadigvæk. Selvom der er alle de her terrorproblemer og alle de her underlige freak-events med Nordkorea og Trump og sådan noget, så er det stadigvæk sådan, at den reelle risiko for en fuldskala atomkrig er stadigvæk meget, meget lille. Og det var den ikke for nogle få årtier siden. Så problemer kan flytte sig. Befolkningsvækstproblemet har også vist sig at flytte sig på den måde, at prognosen nu for udviklingen af verdensbefolkningen er slet ikke, at den går helt banan, som man troede i 60'erne. Det er, at vi lander et sted mellem 10 og 11 milliarder mennesker hen i slutningen af det her århundrede. Det er mange mennesker, og det kræver en kæmpe indsats, at vi løser, hvordan alle får noget at spise og godt sted at bo og alt det her. Men det er slet ikke det der mopgåing, som man troede det var. Og hvorfor er det lige? Ja, det er ikke fordi nogen har besluttet det, eller fordi nogen politikere har grebet ind. Det er fordi, at folk ude i deres dobbeltsen verden over har besluttet sig for, vi gider simpelthen ikke have så mange børn. Og så kan man sige, hvorfor har de gjort det? Men det gjorde de også i Frederikshavn for 200 år siden. Da det var sådan i Danmark, at vi fik bedre hygiejne og bedre ernæring og bedre alting, så gennemgik Danmark og de fleste lande, der ligner os, det der hedder den demografiske transition, som er en forandring, hvor befolkningen går fra meget høj dødsrate og meget høj fødselsrate, altså mange ind, mange ud og meget ustabilitet. Og så til, fordi man får bedre ernæringsforhold, også i nogen grad på grund af lægerne, men mest på grund af den bedre ernæring, så faldt dødsraten voldsomt, og så efter en generation, der voksede befolkningen så i den generation, men efter en generation indser kvinderne så, jeg behøver jo ikke føde 10 børn, for at der skal være to tilbage, der kan rulle mig på alderdomshjem. Det er sådan set nok med 2-3 stykker, så er der stadigvæk nogen, der overlever mig. Den form for biologisk kløgt har ligget i den danske bondekvinde for nogle hundrede år siden, da vi gennemgik det der. Og den ligger jo i alle bondekvinder over hele verden nu, hvor en forbedret ernæringssituation, forbedret hygiejne, forbedret livsudsigt gør, at man indser, at vi behøver ikke at få 12 børn. Hvis det, vi i virkeligheden er efter, og det er det, man er efter som biologisk væsen, det er, at der er nogen til at rulle ind på alderdomshjem, når man bliver gammel. Fordi de overlever de der skrab. Så altså pointen er, det ændrer sig radikalt. Det der befolkningsudviklingsnåde, det har det gjort globalt. Og FN's prognoser viser, at det her kunne lade sig gøre. Hvordan kunne det her lade sig gøre ved, at der var et etbarnspolitik som i Kina, kun lige akkurat i Kina. Resten af verden, Afrika, resten af Asien, Sydamerika, det handlede om, at folk var forstandige, selv beruset af alkohol og sambadans, så var der grænser for, hvor mange børn de fik, fordi de kunne se, at det var simpelthen for besværligt. Så der er altså en kløgt og en visdom i os som biologiske væsener, som kan løse problemer, når vi begynder at få øje på dem. Og det er en af grundene til, at jeg mener, at vi skal holde øje med, at optimisme kan noget, eller det at tro på fremtiden kan noget, fordi at hvis mennesket først opdager et problem, så er det alligevel så klogt et dyr, at det kan finde ud af at gøre noget ved det. Sådan har det været historisk. Der har hele tiden været ting at bekymre sig om. Der har hele tiden været ting, man gjorde ved dem. Nu står vi med nogle ting, vi bekymrer om. Vi synes, de er større og voldsomme end dem, der har været før. Det er de også. Men vi er også klogere og dygtigere, end vi har været før. Så hvis vi tager os sammen, og det har vi ikke gjort endnu, så kan vi jo godt gøre noget ved de her problemer. Igen med klimaproblemer, som det helt store. Og en af de ting, som gør, at vi kan gøre noget ved klimaproblemet, er, at vi holder op med at være så bange for verden, som vi har været. igen, hvis jeg refererer til mig selv som 6-årig eller som ung dreng, der voksede op i en forstad til København, så troede jeg, at jeg voksede op i en ørken. Og det gjorde jeg, fordi at hvis jeg kiggede på verden, så kunne jeg konstatere, at mad for eksempel, det var der ikke noget af i verden, som kiggede rundt i Lundtofte, der hvor for Lundby, hvor jeg voksede op. Der var jo ikke noget mad. Det eneste mad, der var, det var pakket ind i plastik og ned i en køledisk i supermarkedet. Eller ind i pap og på en hylde på supermarkedet. Verden var tømt for mad. Der var ikke noget at spise i verden. Verden var uvenlig. Den var uspiselig. Og hvis man kiggede på vand, som man skulle bruge, så var det sådan noget med, folk gik rundt med sådan nogle mærkelige pilekviste og fandt steder, hvor de kunne bore meget, meget dybt ned i jorden, og så kunne de hive noget vand op. Så vand var der heller ikke meget af i den her ørken, vi levede i. Og hvis man så på energi, så var energi sådan noget med at varme huse op og få biler til at køre og sådan noget. Energi, det var sådan noget, man hentede netop i nogle ørkner nede i Saudi-Arabien, hvor de slog på hinanden med køller hele tiden og var op og skændes. Så energi var også ligesom noget, der skulle komme langvejs fra med en tankbåd. Der var næsten ikke noget energi i verden. Så derfor var den verden, jeg så, den verden, jeg opdraget til at se, det er en verden, som er en ørken, og som er nære og fattig, og hvor vi i den vestre stand er fremmede. Hvis jeg så ser på, hvordan jeg ser verden i dag, måske fordi jeg er blevet et gammelt fjols, men måske også fordi menneskeheden er blevet klogere, og selv jeg også er blevet det. Hvis jeg ser på verden i dag, så kigger jeg på mad for eksempel. Verden uner jo bogstaveligt talt af mad. Der er jo helt ubegribeligt meget mad i verden, hvis man først begynder at kigge efter. I Danmark har vi en restaurant, som er blevet verdensberømt, og i mange år har været den rangeret som bedste restaurant i verden, restaurant Noma. Og så vil jeg sige, det er sådan noget, for finsmækkere, hvad hedder det, fransmækkere og sådan noget for femsøde københavnere, der bruger alt for mange penge på at spise. Det er det også. Men Noma er først og fremmest en form for forskningsprojekt, som har sagt, kan man overhovedet lave nordisk mad på den måde, at man siger, at vi vil kun æde det, der er her på kanten, på disse kanter. Kan man lade være med at købe gåselever fra Frankrig og indre fra Spanien, og hvad man nu ellers har gjort i finere restaurationsdrift i mange, mange år, også i Jylland. Kan man så gå ud i stedet for Sabi og se på, hvad gror der vildt, hvad er der af vild mad i verden, hvad er der her i vores område, er der noget, der smager godt her? Og så viste sig, at der var en eksplosion af vidunderlig smag i de nordiske lande, som vi bare havde glemt, fordi vi spiste fransk gåselever og spansk skinke og tysk et eller andet knødel, eller hvad det nu hedder, og fuldstændig havde glemt, hvad der groede af sig selv i vores del af verden. Fordi vi har været bange for, at der ikke groede noget, og så har vi måtte importere noget for at være helt sikre på at få noget at spise. Og det underlige er så, når man går ud og undersøger, hvad der er, så er der en enorm frodighed, og der er enormt meget af det, og det er så høj kvalitet, så det er noget, der kan få hele verden til at rulle med øjnene og sige, det var jo verdens bedste restaurant, der ligger der i København. Og hvad fortæller det os? Det fortæller os, at der findes enormt meget mad, som vi bare havde glemt. Hvis vi går tilbage i bondekulturen i Danmark, bare nogle 100 år, så har alle de her spiselige planter, som man nu har genopdaget, de har navne i bondekulturen, som ingen længere kender. Munkespinat for eksempel. Det kender vi kun i dag som skvallerkål, fordi vi ser det. Men det var sådan, man plantede engang. Der er præstepik for eksempel, som er den afgrøde, som overhovedet i hele verden giver flest anvendelsesmuligheder og har en højere ydelse per hektar end kartofler. Den hedder ikke bare præstepik på dansk, den hedder den dunhammer. Nordamerikanske indianer har brugt den til fødevarer på 92 forskellige måder. Der er enormt mange ting at tage af i verden. Vi har bare glemt det, vi har vendt ryggen til den. Vi har sagt, at verden er os ikke venlig, den er os fjendtlig. Derfor vil vi kontrollere den, og der skal være hvede her, der skal være byg der, og der skal være ris der, og der skal være kartofler der, og der skal være landeveje der og asfalt der. Vi vil gerne have styr på tingene, for ellers dør vi af sult. Og derfor har vi fuldstændig glemt, at verden er frodig og venlig, og giver os enormt meget. Så på madområdet lever vi overhovedet ikke i nørken. Hvis vi ser på vand, så er vi jo ligesom vendt os til, at der kommer lidt for meget vand ned fra himlen, ikke? Klimaet har accelereret, opvarmningen har accelereret, vand er der jo for helvede masser af. Men vi har det bare med at putte det ind i et nedløbsrør, og nedløbsrøret ned i en kloak, og kloakken ud i vandet. Og så tror der fanden, at der ikke er vand nok til græsplænen. Hvis vi nu ventede tingene lidt om, så vandet kom ud i græsplænen, hvor det hørte hjemme, eller ud på markerne, hvor det hørte hjemme, så var det måske en helt anden historie. Og energi, det er jo så selvfølgelig også sagen, at det har vi jo lært, at det kan godt være, at der er masser af olie nede i Saudi-Arabien, men det er jo for ingenting at regne i forhold til, hvad der er af vedvarende energi heroppe i Nordjylland. hold da op, hvor er der meget energi i det miljø, vi lever i. I form af solskin, i form af vind, i form af bølge, i form af alt det her biomasse, alt det her. Der er 10.000 gange mere energi ved jordoverfladen fra solskin, end menneskehedens samlede forbrug, de amerikanske dollarkrig og de nordiske majtærskere inklusive. Der er masser af energi i verden, og det er fuldstændig bizart, at vi i mange, mange århundreder i virkeligheden har levet med en teknologisk strategi, hvor vi sagde, det vil vi ikke bruge. Vi vil bygge nogle maskiner og nogle kraftværker, som gør, at vi kan grave nogle lige op af jorden. Olie, kul og gas er jo gamle biologiske dannelser, der er blevet omformet. Så det er lige, vi pumper op og brænder af. Det vil vi hellere, end vi vil fange det, der suser om ørerne på os. Så vi har altså haft en teknologisk fejlprioritering på madområdet, på energiområdet og virkelig også på vandområdet i tusindvis af år, fordi vi var paniske, fordi vi var bange for, at verden var gold og ørkenagtig og uvenlig, i stedet for at sige, wow, det er jo bare at være klog nok til at række ud og tage imod det, der bliver givet os fra miljøet. Så det er altså en forandring i vores attitude, der bliver nødvendig, hvis vi vil have fat i de her ting. Og hvis vi bliver ved med at ville kontrollere og tvinge ting, og sige, jeg vil bestemme, hvad der skal gro her, så overser vi fuldstændig det forhold, at for eksempel på økologiske marker i USA, på økologisk jordbrug, er mængden af spiselig biomasse i ukrudtet, som jo er der, fordi man ikke sprøjter, større end mængden af spiselig biomasse i krudtet, altså det, man ønsker at dyrke. Og det vil sige, at verden er så frodig, så vi slet ikke har begreber for det, men vi vender alligevel ryggen og siger, at jeg vil have kontrol med alting, jeg vil styre alting. Og så er det klart, så bliver det svært at få tingene til at fungere. Og noget af det, der jo sker, er, at vi tømmer mulden for kulstof. Det er noget, der har stået på i tusindvis af år, og som er en proces, som jo ender ud i, at vi får de her meget ufrodige jorder, som ikke lever ordentligt mere, altså hvor det bliver til muldflugt og støv, og de bliver golde osv., fordi vi tømmer al næringsstoffet ud af mulden, vi tømmer kulstoffet ud af mulden, og det her klimaproblem, CO2-problem, handler jo om, at der er en masse kulstof, CO2, hvor C hedder kulstof, op i atmosfæren i form af det her koldioxid, som jo ville være der under alle omstændigheder, men som der er mere af nu, end godt er, og det fører sig til den her opvarmning. Det der kulstof i det her koldioxid, kulsvilte, CO2, det her kulstof er på den ene side en forurening i forstanden, at det fører til et klimaproblem med global opvarmning, men det er jo også et ressourceproblem på den måde, det mangler nede i mulden. En meget stor del af det CO2, som er i atmosfæren, kommer i virkeligheden fra ændrede jordbrugsformer og tømning af muld. Og det vil sige, at vi mangler at få tingene tilbage i det kredsløb, hvor de har været engang. Og så begynder det at blive svært at få til at fungere. Og det fører mig alt sammen til, at det vi skal begynde at holde øje med, det er, at vi lever med en tvangsmæssig, i virkeligheden frygt for verden, som handler om, at vi ikke kan forstå det helt elementære, der er ved verden, og det helt elementære, der er ved os selv som biologiske væsener, nemlig at det hele er en strøm, at det hele er et kredsløb, at det hele er noget, der kører rundt i et kredsløb, som bliver drevet af solenergi. Alt det materiale, der går ind i os, skal ud igen, og hvis I prøver at tage sådan en statistik over, hvad en dansker spiser og drikker af mad og væske i løbet af et år, det er sådan noget, der bliver lavet af Levnedsmiddelstyrelsen, eller hvad det nu hedder for tiden, i de evige ministerrokader, men sådan nogle levnedsmiddelstatistikker, de fortæller, at en dansker, normal dansker i gennemsnit, spiser størrelsesorden 1 kilo mad om dagen, og drikker, lidt afhængig af årstiden, 4 liter væske om dagen. Så kan I prøve at regne de tal sammen, og så vil I opdage, at i løbet af et normalt år, vil der ind i kæften på en normal dansker fare 1,5 ton materiale. 1.500 kilo mad og drikke. Og den tilsvarende mængde skal jo ud igen af de dertil indrettede kropsåbninger, som ikke bare er numsen og så videre, men også er svedkirtler også. Men altså, 1.500 kilo skal igennem os i løbet af et år. Og så står vi alligevel der på nytårsdag og stiger på badevægten og jammer over, at der har lige været 1.500 kilo igennem, men nu er der 1 kilo mere, end der var sidste år. Hvor man jo egentlig må sige, at det jo er sådan set ret præcist og meget mere præcist end alle de der opstyrtede ernæringsforskere og deres kalorietabeller. Vi er jo dyr, som er gode til at regulere vores kropsvægt, men altså vi er en strøm af materiale. Så kan man spørge, hvor hurtigt bliver det så skiftet ud af, er det bare ligesom benzin, der farer igennem en bil, der kører rundt? Det er det faktisk ikke. Det er det, vi er bygget af, det der mad. Og man kan måle, og det har man faktisk kun i 100 år nu, hvor lang tid ting opholder sig i kroppen, hvor lang tid tager det før vandet i vores krop for eksempel er skiftet ud. Vi består af 68% vand, så hvor lang tid tager det før de der vandmolekyler, der er i os, bliver skiftet ud, man kan mærke dem radioaktivt, og studere det. Og man har i 100 år vidst, at det tager, lidt afhængig af klimaet, lidt afhængig af årstiden, 13 dage, så er halvdelen af vandet indskiftet ud. Altså halveringstiden for den statistiske halvvejstid for molekyl i organismen er 14 dage. Det vil sige, på en måned er alt vandet skiftet ud. Det vil sige, at hvis vi mødes, og det er 68% af det, så hvis vi mødes igen her om et år, så er der meget, meget lidt, der kommer tilbage her. Og det er mindre, end man skulle forestille sig. Fordi så siger man, at det er vand, det er det rene vand. Hvad så med knoglerne i vores krop? Det er jo sådan noget kalk og sådan noget. Det er vel meget mere robust. Det kan man jo også måle. Og halveringstiden for, eller den, altså gennemsnitlige halve opholdstid i organismen for et kalciumatom i kroppen er 30 dage. Det vil sige, at det bliver få måneder, at jeres knogler helt skiftet ud. Det er faktisk sådan, at alt materiale stort set i kroppen skiftes ud hele tiden. Man har målt, at i løbet af et år bliver 98% af atomerne i en organisme skiftet ud. Så altså, hvis vi mødes igen her om et år, så er der kun 2% af atomerne, der kommer tilbage. Og alligevel kan I huske, I kede jer sidste år. Og det er jo så ligesom gået, hvordan kan jeg egentlig huske min barndom, når man betænker, at der nærmest ikke er nogen atomer tilbage fra den gang, hvor man kan indspille båndet på. Det er lidt ligesom med Beatles musik, ikke? Som oprindeligt kom på nogle vinylplader, dengang jeg var dreng, som jeg åbenbart snakker meget om i dag. Og så blev det til nogle CD'er, så blev det til nogle kassettebånd, og det blev til nogle, og nu er det noget med nogle streamingtjenester og sådan noget. Men musikken skal hele tiden findes i et medie, for at den bliver ved med at være der. Men der kan skifte medie, så tosset det skal være. Til sammen med mine barndomserindringer, de bliver jo båret op af nogle bananer, jeg spiste i forgårs. Så man skal altså hele tiden omprogrammere 1,5 ton vinersnit, hvis jeg kan huske, hvordan det var at vokse op i Randers. Og det er vel egentlig hovedårsagen til, at folk på et tidspunkt lurer den og erklærer sig senildemente, så de slipper for det der. Så vi er nogle kredsløb af materie, og naturen består af kredsløb af materie. Men hvad gør vi? Hvad mener vi om de kredsløb? Det er virkelig underligt, og det kan man se på sprogets udvikling. Ligesom med maden og de vilde planter, der kommer til at hedde nogle andre ting, så er sådan et begreb som affald for eksempel også et ord, som har ændret fuldstændig radikalt betydning i næsten 180 grader på meget få århundreder. Da affald kom ind i det danske sprog i 1700-tallet, kom det fra det tyske ord abfall, det er måske ikke så overraskende. Abfall betyder, at noget falder af. Og hvis man ser på videnskabernes selskabs ordbog fra 1700-tallet, så kan man se, at det er sådan, den måde, man forklarer ordet affald på, det er ved løvets affald om efterhøsten. Med andre ord, når et træ har stået der hele sommeren og været solfanger, og det kan mærke, at nu begynder solen ikke at være på himlen så mange timer om dagen, det er måske en dårlig investering at have sådan en solfanger hængende i sit netværk, i sit grennetværk, fordi at varmefordampningen og vandfordampningen bliver for høj i forhold til, hvor mange fotoner den fanger, hvor meget solenergi den fanger. Så træet lader bladet få lov at få et nyt liv, komme videre i sit liv, en ny fase af sit liv, så bladet falder af. Og nu læser jeg intentioner ind i et blad, det er måske lige at stramme den, men altså, det er den nemmeste måde at forklare på, at bladet falder af og tænker, nu vil jeg noget nyt med mit liv, jeg vil videre i mit liv, jeg vil se frem, kunne man sige på moderne dansk. Og så falder bladet lige så stille og roligt ned, det affalder, og bliver til muld, i hvilken muld, der kan gro nye træer. Så bladet har virkelig besluttet sig for, at jeg vil videre i mit liv. Jeg vil tage en ny form, en ny fase af mit liv frem. Og det er derfor, det falder af. Affald er en ekstremt optimistisk handling. At sige, jamen, der er ikke så meget fremtid i det her solskin lige nu. Jeg falder af og bliver til en nyt træ næste år. Og det går alt sammen fint, fordi at det hele cyklusen fungerer jo, og bladene bliver optaget i mulden, og det hele kører igen. Med mindre, der har været nogen at asfaltere under træet, eller lagt perlegrus, eller fliser, så falder bladet ned, og det kan ikke nå sin bestemmelse, nemlig at blive til muld, men det ligger bare der, og der skal enten en kommunal embedsmand eller en privat parcelhusejer til at feje det sammen, så det kommer op i en spand, og i bedste fald blive komposteret til den der muld, det hele tiden har drømt om selv at blive uden hjælp fra nogle kommunale myndigheder, eller også bliver det brændt, eller på anden måde forulæmpet på endnu grovere måde. Så affald er virkelig en ressource, som vi blokerer fra at komme videre i livet. Og så får vi et problem, det gør bladet jo også. Og, men hvis vi kunne træde lidt mere tilbage og sige, at vi stoler på verden og lader den køre selv, jamen, så var der jo masser af muligheder for, at det kunne køre helt af sig selv. Så vi er en del af et stort kredsløb, vi er selv en del af et stort kredsløb, hvor det handler om, at atomerne, altså det materiale, verden er bygget af, skal køre i kredsløb og blive til nye former. Bladene skal blive til muld. Vi ved jo også, at det er ikke ret mange århundreder siden, at affaldet fra dyr og mennesker også blev til muld, fordi det var en rigtig god næring, en rigtig god gødning at få. Så der er altså brug for det her med, at tingene kører lokalt i kredsløb. Hvorfor har vi holdt op med det? Hvorfor har vi begyndt at se verden som en ørken? Hvorfor tror vi, at alting skal kontrolleres? Hvorfor kan vi ikke bare lade tingene få lov til at køre i kredsløb? Det kan vi ikke, fordi vi har fået en idé om, at det er bedst, at der sidder nogle hovedkvarterer og styrer tingene, og der er styr på dem, og vi har kontrol med det, og vi brænder affaldet i så høje temperaturer, at det hele bliver destrueret, og at vi på alle måder hele tiden har tjek på tingene, og vi har store depoter af energi, så vi ikke er afhængige af, om vinden blæser, og alle de her decentrale løsninger, som er så forvirret. I virkeligheden passer hovedkvartertænkningen og det centraliserede samfund enormt godt til den der måde med at tænke, at tingene skal kontrolleres, før vi kan bruge dem. Vi tør ikke lade dem gå deres egen gang. Og det er måske det, der er problemet, og det er måske også noget af det, der er problemet, som fører til de her klimaproblemer, at vi er begyndt mere og mere at tænke, at vi kan sidde bag et skrivebord i et ministerium og styre alting og have styr på alting og kontrollere alting. Og det, som vi langsomt er mere erfaret nu, men det kan man så faktisk ikke, fordi der er nogle ting, der går galt. Mulden bliver tømt for kulstof, og ressourcerne bliver hævet ud af miljøet, og der er en masse vanskeligheder, som ikke ville være der, hvis vi brugte nogle af de systemer, vi har kendt historisk, hvor det hele kørte meget mere tæt i kredsløb. Så måske er vi også nået til en fase af verdenshistorien, hvor vi skal begynde at tænke lidt mere lokalt, i stedet for hele tiden at tænke globalt. Det kan vi jo ikke, siger vi så, fordi vi har jo internettet og Facebook og sådan noget lignende. Men kan vi alligevel ikke det? Det kan vi måske alligevel på den måde, at vi kan begynde at tænke på den måde, som den gode Immanuel Kant, som vi kan citere, har prøvet at lære os for flere år siden at tænke, og så er vi måske af grund til at begynde at tænke igen. Men det ene, jeg siger, det er noget med at køre lokale kredsløb, og man kunne sige selvforsyning, altså at tingene er meget mere lokale, er en vigtig pointe. Og nu siger jeg noget om Kant, og hvorfor han peger på, at det er en vigtig pointe. Og så går jeg videre med et eksempel fra en anden egen af Danmark, hvor man har prøvet at håndtere de her ting. Hvis vi ser på den gode Immanuel Kant, så det var en tysker, der levede i 1700-tallet, som blev en meget berømt filosof. Han var sådan en meget uforfærdet type, som satte sig for at tænke alting forfra. Det er fra fødslen af vores moderne samfund. Man kom ud af alt det der med adelen og kongerne og feudalismen og kirken og hele det der gamle tankesæt, og man ville ind i en ny verden, hvor tingene kunne forandre sig. Og Kant ville ligesom komme fri af alle de dogmer, alle de trosartikler, alle de vante forestillinger, som var i verden, og han ville tænke det helt forfra. Han ville for eksempel også tænke en verden uden Gud, det kunne man ikke sige højt dengang, men han prøvede at tænke, kan verden organisere sig selv, kan mennesker organisere sig selv, kan vi opfinde en moral, en etik, som gør, at vi omgås med hinanden på en ordentlig måde. Og det prøvede han så i et storslået filosofisk arbejde, som berettigt ligesom regnes som det vigtigste i den moderne tid. Kun Platon og Aristoteles fra de gamle grækere spiller i samme division, som han her kan. Og noget af det, han pegede på, når vi snakker etik, og vi snakker om, hvordan skal vi opføre os, det var, at han sagde, i virkeligheden er der kun én regel for, hvordan vi skal gøre. Den kaldte han så det kategoriske imperativ. Så lyder det jo af den måde, ikke? Kategorisk er noget med, du skal, og imperativ er noget med, du skal. Altså, så det er noget med, det er en uvilkårlig, det er ikke en vilkårsbetinget. Det er alt, du skal altid gøre sådan her. Men det, som han siger, vi altid skal gøre, er til gengæld meget smukt og meget rigt, og overhovedet ikke sådan tysk i sin karakter. Selvom han går for at være sådan en regelfilosof og sådan noget, det er han overhovedet ikke. Han siger kun én ting. Han siger det på tre forskellige måder, men lad os bare holde os til en af dem. Han siger kun én ting. Han siger, når du skal handle, når du skal vælge, hvordan du vil handle, så skal du handle ud fra en opskrift, som du ville ønske dig, at andre mennesker også handlede ud fra, hvis de var i din situation. Altså, du skal gøre det, som du synes, set fra dit synspunkt, ville være godt, hvis alle gjorde, når de var i din situation. Og det lyder en lille smule langhåret, men altså pointen er, i stedet for at tænke, kan jeg nu tillade mig det her? Eller at tænke, burde jeg gøre det her for andres skyld? Eller sådan noget. For der er mange moralfilosofer, der tænker, at det handler om at gøre flest mulige mennesker lykkelige. Utilitarisme hedder det. Altså flest, at det man skal handle efter er, at flest mulige mennesker bliver allermest glade. Og det vil sige, at man skal altid hæppe på det største land, når der er fodboldkampe, fordi hvis de vinder, så er der jo flere mennesker, der bliver glade. Men hvad er noget til at hæppe på Danmark? Fordi det synes jeg egentlig, alle mennesker burde gøre. Fordi vi har Christian Eriksen, og de har de andre jo ikke. Altså, så det, som Kant siger, er, vi skal tænke på en helt anden måde. Vi skal tænke på den måde, at når jeg handler, så skal jeg teste min handling på, om jeg gerne vil have, at andre også gjorde sådan i den samme situation. Altså for eksempel, hvis min handling kunne være lige at stikke en hvid løg. Jeg lyver lige, fordi der er jo ingen, der opdager det, vel? Altså, det gør jo ikke noget. Der er jo nogen, der bliver rigtig ked af det. Så jeg stikker sgu lige en lille hvid løg. Jeg kan alligevel ikke komme til svigermors fødselsdag, fordi jeg skal holde foredrag i Frederikshavn. Det er godt nok først i overmorgen, men jeg stikker lige den lille løg. Og der er alligevel ingen, der tjekker, om jeg er i Frederikshavn eller ej. Så stikker jeg lige en lille bit op. Kan man ikke lige gøre det? Det er jo egentlig meget hensynsfuldt. Ikke? Man, i stedet for at sige, at jeg gider ikke, så stikker man en lille bit op. Mm-hmm. Og det, som Kants pointe er, hvad vil der ske med dine muligheder for at stikke en lille bit løgn, hvis alle mennesker hele tiden stak en lille bit løgn? Når som helst. Hvor som helst. Ja, så ville alle mennesker lyve hele tiden, og det vil sige, så ville det jo ikke lykkes for mig at lyve, fordi så var der ingen, der stod på, hvad en anden sagde. Så man kan sige, at hvis jeg bruger de andres gentagelse af min handling som en slags forstørrelsesapparat, så kan jeg se, så bryder det jo sammen. Jeg kan bruge selv et eksempel med, at hvis man nu har lånt nogle penge af en, og det går op for en, at han har glemt, at han har lånt en penge, så man kan jo ikke betale tilbage. Kan man så ikke bare gøre det? Lad være med at betale tilbage. Og hans pointe er så, hvis alle mennesker lader være med at betale tilbage, de var helt sikre på, at den anden sad og ventede på, at de betalte tilbage, så ville hele det der med at låne jo bryde sammen, så var der ingen, der ville låne nogle penge, så kunne jeg heller ikke låne nogle penge. Så altså, det er indtil det der med at se sig selv som en, der handler på vegne af alle de andre. Og det, som så er interessant, er, at den her tankegang, handel sådan, som du gerne ville have, alle andre også handlede, hvis de var i din situation. Hvis vi overfører den på alt det her med klima og miljø og bæredygtighed og hvad det altid hedder i vores tid, så er der en meget oplagt analogi, fordi det, jeg har snakket om, at tingene skal køre i kredsløb, og vi virkelig skal meget mere skal forsyne os selv med de atomer, vi skal bruge ved, at affaldet kommer tilbage og bliver til muld osv. Hvis man tænker på den her selvforsyningstaktik, så er det jo virkelig en opskrift på, hvordan man redder verden i det her kantianske perspektiv. Fordi hvis vi alle sammen forsyner os selv mest muligt med de ting, vi skal bruge i vores daglige verden, altså det, vi skal spise, den energi, vi skal bruge, det vand, vi skal bruge, den omsorg, vi skal have mellem mennesker, for at mennesker har gode og trivelige liv. Hvis alle de her ting er nogen, vi er i stand til i videre stræk at selvforsyne i vores lille hjørne af et land, i vores by og dens omegn, i et eller andet område, hvis vi kan gøre det, så og kan finde ud af at gøre det sammen, så vi selvforsyner os selv, så gør vi i virkeligheden noget, som vi ville håbe, alle andre også gjorde i vores situation. Nemlig, at de var sultne, og de skulle have noget drikke og noget energi og nogen at holde i hånd. Og det vil sige, det er en opskrift, som ikke er imperialistisk. Altså, vi vil gå ud og tvinge de andre til at gøre det som os, eller vi forlanger de andre til at gøre det som os. Men det er en adfærd, der handler om at sige, vi gør noget, som det ville være fedt, hvis alle andre gjorde, men nogle andre steder er det fedt for os selv. Det er den kantianske måde at tænke på. Kan jeg gøre noget, som jeg ville være glad for, at andre også gjorde, men som i øvrigt også bare er fint for mig selv at gøre? Og hvis vi kan finde sådan nogle punkter i tilværelsen, så begynder vi at være der, hvor tingene bare kan få lov at vokse af sig selv, uden at vi behøver påtvinge andre. Og hvis vi tænker på det der med selvforsyning som en vision for et område, så kan man sige det på den måde, at hvis man er selvforsynende som en vis forstand usynlig udefra, så laver man ikke noget affald, man smider ud i hovedet på de andre, eller kræver nogle ressourcer fra de andre, så kører det bare stille og roligt. Den velfungerende familie, det velfungerende menneske, hører man jo kun til, når de har lyst til at fortælle en noget. Det er alle de kiksede familier, alle de kiksede mennesker, alle de kiksede samfund, alle de kiksede storbyer, ikke mindst, som man hører til hele tiden, fordi de kan ikke finde ud af at fungere på egen hånd. Selvforsyning gør, at man ikke behøver at belemre andre mennesker med det, man har i gang. Jeg har været engageret en del år efterhånden i hvad der er foregået på Samsø, som er en lille ø med 4.000 sjæle, nu er det midt i Danmark, som har været en samlingsø siden længe før vikingetiden, helt tilbage i ærtbølkulturen, i jægerstenalderen, har det været ligesom et sted, alle samledes. Og Samsø har jo, som I sikkert har hørt om, gennemgået den her transformation fra at være afhængig af fossil energi fra udlandet til i stigende grad at blive et samfund, som er i stand til selv at forsyne sig med vedvarende energi. De har stillet nogle vindmøller op i havet, de har stillet nogle vindmøller op på jorden, de har noget biogas kørende, og er altså i gang med en omstilling, så de er blevet nettoeksportører af vedvarende energi. Og det mest bemærkelsesværdige ved Samsø er jo, at de har gjort det sammen. De fleste af vindmøllerne er på en eller anden måde ejet af befolkningen på øen, i forskellige former for kombinationer og andelssystemer. Så det er noget, folk føler som et fælles projekt. De får mange gæster på hele landet, der kommer for at se deres vindmøller, og når de så har set på dem en dag eller to, så siger de, ja, men, altså, vi har jo sådan set vindmøller hjemme på Fijiøerne, eller i Bulgarien, eller hvor de nu kom fra. Det, der virkelig er det mest overraskende ved, er, at jeg har gjort det sammen, jeg har gjort det i fællesskab. Hvad er det for noget? Hvordan gør man ting i fællesskab? Og derfor kom direktøren for Samsø Energiakademi, Søren Hermansen, til mig for nogle år siden og sagde, vi har det problem, at vi kan ikke finde ud af at forklare folk, hvad det vil sige, at vi har gjort det sammen. Hvad er fællesskab? Hvad er det for noget? Kan vi ikke sætte os og skrive en bog om, hvad fællesskab er? Så sagde jeg, det synes jeg, vi skal gøre. Så satte vi os og skrev en bog om, hvad fællesskab var. Og vi fandt meget hurtigt ud af, Søren og jeg, at vi var helt rørende enige om, at fællesskab var noget forfærdeligt noget. Som var noget af det mest anstrengende og besværlige, der overhovedet kunne finde til livet. Vi faktisk den eneste metafor, den eneste billede, den eneste samling, vi rigtig kunne finde ud af på, hvad fællesskab var for noget, det var børn. Børn er, som I ved, det mest vidunderlige og fantastiske at opleve overhovedet i hele tilværelsen, og det mest irriterende og uopsætteligt ulidelige i hele tilværelsen. Der er ikke noget, der kan gøre en så bister og ked af det som børn, der er heller ikke noget, der kan gøre en så lykkelig som børn. Og det er lidt det samme med voksne mennesker med fællesskaber. Der er ikke noget, der kan gøre en så glad som, når man er en del af et meningsfuldt fællesskab, man føler, at vi gør noget sammen. Der er eddermem heller ikke noget, der er så træls, som at sidde der med en fællesskab, som man skulle afgøre farven, så både så lidt forkert på alle. Altså, så fællesskaber er i virkeligheden både det bedste og det værste, vi har i vores liv. Og de vil slet ikke være til at holde ud, hvis ikke der var en grund til, at vi havde dem. Vi skal have fællesskaber af en grund. Der skal være noget, vi er ved med, før de giver mening. Børn vil vi jo noget med, fordi det er det hele går ud på. Det er det, livet går ud på. Men fællesskaber med en voksen, det vil vi, fordi at vi har en opgave sammen. På Samsø har man en opgave sammen, som hedder en fælles ressource, den vedvarende energi, der strømmer igennem øen og dens miljø. Og fange den og bruge den, det er en fælles ressource. Det er et gammelt udtryk, ligesom en fælde er en græsmark, som ingen ejer, men man kan sætte køret ud. Så har Samsø en fælde, som handler om den vedvarende energi. Og hvis fællesskabet bruger den fælde i fællesskab, så har fællesskabet en rolle, så har det noget, det vil. Og så bliver det i den sprogbrug, vi udvikler i den der bog, så bliver det så til et fællesskab. Altså så bliver det et fællesskab af mennesker, der forvalter en fælde sammen. Og så giver det mening, og så kan man tåle alle de der irriterende diskussioner med alle de der mennesker, der ikke lige ved det samme som en selv. Fordi man har jo en fælde, man er fælles om. Og så giver det mening. Og Samsø er så gået videre med omstilling til netop at blive selvforsynende, omstilling til at blive at gøre sig fri af afhængigheden af fossile brændsler på alle måder, ikke kun til energiproduktion, men også til transport for eksempel, at føre den her videre og videre, og altså hele tiden bevæge sig fremad mod en eller anden form for selvforsyningslogik. Og det, der er det elegante ved det, set fra sådan det der kantske synspunkt, det er, at det man egentlig gør, er, at man gør noget, som man vil være glad for, hvis alle andre også gjorde, men de behøver ikke gøre det, for at man selv kan være glad for det, man selv gør. Og det vil sige, at det er sådan en form for at be the change, hver den forandring, du gerne vil se, og gøre det selv. Og det interessante ved det er jo selvfølgelig, at hvis vi alle sammen løfter lokalt, der hvor vi er, og skaber små drømme, der hvor vi er, og gør tingene sammen, der hvor vi er, så kan vi bygge noget, som kan inspirere andre, men som også gør os selv glade. Og det giver sådan en dobbelthed, hvor vi på den ene side står med fødderne i mulden, altså fødderne helt lokalt, i det der atomhalløj, der kører i kredsløb, og de kroppe og mennesker, der er omkring os, helt lokalt, helt konkret. Og samtidig kan vi jo give vores drømme og vores idéer videre til de andre, for eksempel gennem internettet, for eksempel gennem diskussionen i et samfund, og på den måde påvirke de andre, ikke til at gøre det samme som os, men til at lade sig inspirere af det, vi gør. Så vi kan sprede den gode idé, samtidig med at vi gør noget, som er til glæde for os selv. Og det vil sige, så har vi lige pludselig den der mulighed for, at ikke at skulle tage hele verden på vores skuldre, ikke skulle tage ansvar for det hele på én gang, men at sige, nu prøver vi selv at bringe en kulstofbalance, som er positiv. Det vil sige, vi skal have fedet mulden op med en masse kulstof. Vi skal have kørt affaldet i kortere kredsløb. Vi skal skabe sammenhæng og få erhvervslivet til at virke sammen omkring de her ting. Vi skal få kommunen og erhvervslivet til at virke sammen omkring de her ting. Vi skal få befolkningen til at virke sammen omkring de her ting. Og hjælpe og vekselvirke både med kommunen og med erhvervslivet for at skabe de her fællesskaber, som gør, at vi kan flytte de her ting. Vi skal simpelthen begynde at skabe gode løsninger, være subjekter for det gode, være dem, der skaber det gode, i stedet for bare at gå rundt og ømme os og være objekter for det onde, altså dem, der synes, at nu går det hele af helvede til, og hvor er det galt alt sammen. Så det, som er mit argument, det er altså at sige, hvis vi begynder at tænke på os selv som dem, der skaber det, vi gerne vil se andre også gøre, men ikke nødvendigvis skal gøre, for vi selv bliver glade. Hvis vi begynder på den her tankegang, så kan vi altså flytte os fra at være offer for genstand for de venlige ting, de andre gør, som gør os bekymrede, som gør os kede af det, som gør os pessimistiske. Og i stedet for at sige, nej, vi er jo mennesker, vi vælger jo i vores liv. Vi kan også være optimistiske i den forstand, at vi gør nogle ting, som vi tror på har en fremtid for os selv, og hvis andre gjorde det også for andre. Og det vil sige, det som er vores øvelse, det er i virkeligheden at bidrage til, at den her leg, vi er en del af, det her, den her proces, vi er en del af, at den kan fortsætte. Og så tænker folk jo, hvis man har skrevet en bog, hvor en så stor filosof som Immanuel Kant er en hovedfigur, så må man jo egentlig også kunne svare på, hvad meningen med livet er. Ikke sandt? Og det står der faktisk også i den her bog, Søfrem, hvad meningen med livet er. Og den jeg citerer for at forklare, hvad meningen med livet er, det er ikke Immanuel Kant eller andre af de der filosoftyper, der optræder den der bog. Det er Rasmus Seebach, hvis I kender ham, med en popsanger. Og det synes folk jo også, at det er rart. Jeg kan meget godt lide det. Han har en sang på sin seneste CD, en sang, hvor han faktisk siger, hvad meningen med livet er. Og på sin Rasmus Seebachske måde, som jeg skal prøve at efterligne, så synger han, at meningen med livet må jo være at give det videre. Han kigger på sin brors børn, og så konstaterer han, at meningen med livet må være at give det videre. Og det er for mig at se klart det mest forstandige, der nogensinde har sagt om, hvad meningen med livet er. Meningen med livet, og det handler ikke bare om at få børn. På det tidspunkt, hvor han skrev sådan, at han ikke selv børn, Rasmus Seebach, men jo Kant fik aldrig børn. Det er ikke bare sådan, at meningen med livet er at få nogle børn og give dem en klask i røven og få dem ud i verden, så de kan lave nogle børn. Det er ikke så enkelt. Men meningen med livet er at bidrage til at lave nogle børn, eller at bare være med til at sikre, at de børn, der findes, får gode liv og kan fortsætte. At der er en planet, som de kan leve på osv. Man behøver ikke selv at få børn for at give dem videre. Man kan også hjælpe dem, den er blevet givet videre til, med at kunne overleve klimamæssigt, kulturelt og med gejst på planeten. Men altså, projektet at give den videre, at give faklen videre, og sørge for, at den der mærkelige ting, der hedder liv, bliver givet videre til en ny generation, og at man skaber omstændigheder, som gør, at det er muligt for dem at klare sig og leve videre. Det er simpelthen det, projektet går ud på. Det er derfor, vi skriver digte, det er derfor, vi synger sange, det er derfor, vi er glade, det er derfor, vi bygger biogasanlæg, det er derfor, vi gerne vil tjene penge. Alle de her ting handler dybest set om, at det er vores lille bidrag til, tror vi i hvert fald, at give dem videre. Så det er det, projektet går ud på, det er det, liv er. Liv er noget, der kan finde ud af at lave en kopi af sig selv, så det bliver givet videre. Og ved at give det videre, og ved at føle, at man bidrager til at give det videre, så kan man føle en mening, som jeg synes, Rasmus Seebach er helt ret i at kalde meningen med livet. Og det er derfor, jeg siger, det egentlige hændelse er jo, at vi er her. Det er jo det hele går ud på. At vi er her, ikke nødvendigvis i det her lokale, men at vi er her på jorden, at vi går rundt og gør ting, at vi kan mødes og diskutere, at vi kan kede os, at vi kan grine sammen, at vi kan gøre en mulig ting sammen. Det er sådan set det hele går ud på. Og det er det, der er meningen. Der er ikke nogen mening i mit verdensbillede uden for det, vi oplever ved at være her, men til gengæld er der al den mening, vi oplever jo, inden vi kun oplever, fordi vi er her. Så meningen med livet er at give det videre, og det fede ved, at vi er her, er, at vi jo selv er nogen, som det er blevet givet videre til, og vi kan så gå ud og arbejde videre for, at det kan fortsætte. Så det er vores beskedne rolle i tilværelsen, det er at give det videre. Og nu vil jeg give ordet videre til jer, det sidste kvarter, på den måde, at nu er I fri til at spørge, hvis I har lyst til at sige noget, mene noget, skælde ud, håne, whatever. Du vil lægge ud.
Ja, det var, at du sagde, at frygten for atomvåben, den var minimeret. Det var jo ikke bange for. Jeg kunne være enig, efter at vi har set, at et stort flertal FN har tilsluttet sig i forbudstraktat mod atomvåben, og bevægelsen ICAN, som har sat det i gang, har fået Nobels fredspris så langt. Men hvis du kan overbevise den danske regering og andre NATO-lande atommagter om, at vi skal sige ja til den her traktat, det vil de ikke i øjeblikket, fordi de vil have lov til at bruge atomvåben i en førstestatsstrategi, fordi ellers kommer russerne. Kan vi skabe en fremtid baseret på frygt? Skal en fremtid med fred, for at den kan være bæredygtig, ikke bygge på tillid i stedet for frygt? Tak. Men ellers flot.
Tak. Det er meget, meget vigtigt, at du siger det, du siger. Det er meget, meget vigtigt, at vi tænker på, på de pointer, du kommer med. Jeg tror, du har fuldstændig ret. Og at vi skal hele tiden holde vores regeringer og hinanden til ilden med det her. Og selvfølgelig er atomvåbenproblemet ikke forsvundet, men det har en helt anden karakter, end det havde for nogle årtier siden. Og vi skal bare blive ved hele tiden, fordi så snart vi falder i søvn og er ligeglade, så er der en eller anden med en knap, som laver mærkelige ting. Så det er godt, du siger det, du siger. Tak for det. Der er en der.
Jeg tænker bare på, nu kigger du bare med. Jeg vil tænke på din mening omkring den her gryde eksplosion af bioteknologisk teknologi, der kommer. Og alle de udfordringer, det kommer til at give og fordele, selvfølgelig også.
Tænker du på noget bestemt?
Ja, men det er jo alt, fra, nu er det her nye metoder inden for genterapi, alle de her CRISPR, som kommer frem nu. Altså, alle de her utrolig mange muligheder, der mangler sammenligner, lige nu med 1980, hvis vi snakker computer. Ikke, at det er lige nu, det kommer til at eksplodere og accelerere, og det kommer til at påvirke alt, hvad vi kender, uoverskueligt meget.
Altså jeg tror, at noget af det, der vil ske, er jo, at vi bliver tvunget til at tage stilling til, hvad var egentlig kløgten i den biologi, der fandtes i forvejen. Altså både økologi og sammenhæng ude i miljøet, men også vores egen krop og dens klogskab. Fordi mange af de her første generationer af bioteknologi, som begyndte at slå igennem, også der i 80'erne, når computerne kom, mange af dem var jo meget naive. Altså man troede, man kunne lige gå ind og vil lege ingeniør med en plante eller med et dyr og lige lave det, man gerne ville have. Og forstod ikke rigtig, hvor mange ting, der egentlig hang sammen. Så når man gerne ville optimere noget, så var der noget andet, der gik galt. Og den respekt for organismen, for helheden i det, man prøver at lave om på, den bliver vi jo nødt til at genlære, når vi får alle de her teknologier ved. Og på den ene side, det er jo meget ligesom informationsteknologi. Det er jo i mine øjne en fantastisk foræring, vi har fået med alle de der computer, alle de der IT og alle de der internet. Men det er også klart, at hvis man bruger det kynisk til at skabe afhængighed, for eksempel, at man bare vil udnytte det til at gøre folk afhængige af sig og like på Facebook hele tiden, eller at man suger en information ud af dem, og så videre, så er der nogle problemer i det, og det vil også komme massivt med det der bio-halløj. Det, der kan bekymre mig mest, det er, at de handlinger, vi laver, som bliver svære at lave om igen, altså hvis vi ændrer på arvemasse og den her slags ting, så det bliver svært at komme tilbage. Det synes jeg er meget bekymrende. Men det er også igen vigtigt, at der er en forståelse i befolkningen af, her er noget, vi skal lære at tage stilling til. Det her er, hvad politik kommer til at handle om i fremtiden. Ligesom vi har indset nu, at internettet er jo en moderne udgave af nogle gamle politiske diskussioner. Skal der være nogen, der har al magten og al viden, eller skal det være ude i samfundet? Og det samme vil vi også få med bioteknologier. Så det er godt, igen, at du rejser diskussion.
Ja. Jeg hører dig sige, at vi skal se fremad, men det skal vi gøre ved at se rigtig langt tilbage også. Er det korrekt?
Ja, det er meget rigtigt set. Altså,
det er den simple udgave af alt det, du har sagt. Ja, det er den simple udgave af alt det, du har sagt.
Ja, altså et af mine slogans er højteknologisk stenalder. Ja. Altså på den måde, og nu er der nok også nogle landmænd til stede her, men agerbruget har jo ført mange problemer med sig. Og det meste af menneskens historie har vi jo ledet som jæger samlere af alt det vilde, der groede selv, som der er meget grund til at tro smager bedre, og måske også lidt sundere for vores krop, og som der er meget mere af, end vi normalt tænker. Og på den måde tror jeg, at der er en visdom i den der stenaldermåde at leve på, som vi har brug for at lade os inspirere af. Så er der bare lige det ved det, at ved overgangen fra jeres samlerkulturerne til landbruget for 10.000 år siden, da istiden ophørte og skabte en stor klimakrise, som førte til, at man for alvor begyndte at bruge det agerbrug, man havde kendt i mange år, men ikke ville bruge. Da det skete, var man omkring 5 millioner mennesker på jorden. Altså lige så mange som vi danskere i Danmark. Og det er klart, det var en ekstensiv brug i forhold til det, vi har nu, hvor vi er 7 milliarder mennesker. Så det er klart, vi kan ikke bare leve på den måde. Det er heller ikke sikkert, at vi ville ønske at gøre det. Men min pointe er så, med alle de teknologier, vi har fra fermentering til al den viden om madtilberedning, om hvordan vi omsætter biomasse, som ikke umiddelbart er spiselig, til spiselig biomasse osv., som vi har fået, så har vi måske nogle muligheder for at skabe nogle løsninger, som er mere interesseret i naturens egen måde at fungere på, end industrikulturen har været. Men som på den anden side sørger for, at vi får mad i munden. Og det er derfor, jeg kalder det højteknologisk, fordi der er også nogle af bioteknologier med i det. Og stenalder, fordi det meget høj grad handler om at sige, der er jo energi og mad og vand og alt det der nok i verden. Vi skal bare lære at huske, at vi er indfødte, og vi passer til verden, og vi skal passe på verden. Så det er helt rigtigt set, at jeg er meget, meget gammeldags. Og samtidig med at sige, at vi skal se frem.
Ja, du siger, at det mening med livet er at give det videre. Det lyder som meget kollektivistisk tankegang, ikke? Hvor individet, der er ingen egen plads. Vi bare kollektivt at give videre.
Jamen, du er jo det individ, som bærer faklen frem. Du er en, som sørger for, at nogle ting går videre, og du føler enormt glæde ved det. Altså det betyder jo ikke, at du ikke kan føle individuel glæde, at du er en del af et stort projekt, der går videre. Man kan sige tværtimod. Altså, meningen med projektet er jo, at du føler glæde ved at være i det og ved at deltage i det. Og jeg siger ikke, at du skal ofre dig for andres skyld. Jeg siger, at du skal føle glæde ved at være en del af noget. Hvis du skaber en virksomhed og nogle arbejdspladser, så føler du en glæde ved at skabe en virksomhed, og nogle mennesker kan gå ind og få noget arbejde, og det er dejligt, at du kan gøre det. Og det er jo ikke i modsætning til, at de er glade for det, eller at du betyder noget for andre. Det er jo ikke i modsætning til, at du selv kan være glad. Så jeg vil sige, det på nogen måde er det en falsk modsætning. Det er lidt ligesom, at enten offrer vi os for andre og er barmhjertige, eller også er vi nogle egoister, der kun tænker på os selv. Sådan tror jeg egentlig ikke, det er. Jeg tror, det er sådan, at hvis man er en rigtig kvalificeret egoist, der gerne kun vil tænke på sig selv, så bliver man nødt til at indse, at det, der gør en allermest glad her i livet, det er at gøre noget for andre mennesker og sammen med andre mennesker. Så hvis man er en virkelig kvalificeret egoist, så er man meget optaget af andre mennesker. Og hvis man er rigtig meget optaget af andre mennesker, så når nogen kunne tro, at man var sådan en lille barmhjertig samaritan, og der var heldig, så glemmer man jo, hvis man putter sådan en hellig frans ind i en hjerneskanner, og det har man gjort mange gange efterhånden, så kan man sige, at deres hjerne gløder af lykkefølelse, fordi de hjælper andre mennesker. Så måske er modsætningen mellem mig og dem egentlig ikke så klar. Så egentlig vil jeg sige, at det at give livet videre er det største, man kan gøre for sig selv. Jeg er ikke sikker, hvor vi er enige, men...
Det er vi nok.
Okay. Ja.
Hvad er din holdning til den der vækstfilosofi, der meget ligger i vores samfund i dag, som ligesom driver tingene meget hurtigt frem, og hvor man kan sige, at demokratien er den løber farveste hende?
Kan I høre ned bagved vækstfilosofi, hvad er holdning til det? Altså jeg vil sige sådan, at der er mange diskussioner i vores samfund, som har handlet om nogen, der går meget ind for vækst. Det er det eneste, der betyder noget, og de har indført et nyt verbum i det danske sprog, der hedder at vækste. Det er personligt synes, er afskyeligt ord. Og så er der nogle andre, som er modstandere af vækst. Altså nu må vi holde op med at vokse, det går galt. Og jeg personligt har jeg meget svært ved at forstå den diskussion på den måde, at meget vækst er virkelig dårligt. Altså, og vækst i energiforbrug er som regel dårligt, især hvis man har dårlige energikilder. Vækst i stofomsætning er tit også dårligt osv. Men det kan jo også godt være godt. Altså hvis det er vindmøller, man får mere energi fra, så er der lige grænser for, hvor stort problemet er. Så kan det være, man irriterer over vindmøllerne, men altså, det er jo ikke noget, der ødelægger miljøet på den måde. Og hvis man har en enorm vækst i mængden af IT til spil, og alle teenagerne sidder, det bliver måske lidt billedet af det, men altså de sidder og bruger enormt mange penge og enormt mange kræfter på at spille computerspil, så kan det jo godt være et vækstområde, der skaber en masse økonomi, uden at det nødvendigvis ødelægger miljøet. Så pointen er, jeg har egentlig svært ved at se, at det er vækst eller ej. Det er mere, hvorfor en vækst vi får, om det går den rigtige vej eller ej. Jeg vil sige, brug bedre mere end brug mindre eller brug mere. Fordi hvis man bruger de rigtige ting, så kan det jo sagtens fungere. Så kan man også godt bruge energi og bruge mad. Men hvis man bruger de forkerte ting, hvis man bruger kul, og hvis man bruger mad, som er dyrket på forkerte måder, så er det en dårlig ting. Så det ville være vildt smart. Der.
Ja. Det var mig.
Ja.
Jeg har tænkt glæde at læse en bog sammen med Naomi Kleins bog, Nej, ikke nok.
Ja.
Og det jeg hører læse i den, det er et, jeg vil helst sige det på engelsk, for ikke at se vågne op, et wake-up call for alle mennesker, og en understregning af, at vi har et ansvar for det, vi giver videre. Og ikke kun at sige nej, men der skal også være noget at sige ja til og bygge på. Og så var der en ting, der slog mig. Hvad nu hvis kaliffen af Islamisk Stat også tænkte som et kategorisk imperativ? Det her betyder jo ikke, at vi alle sammen bliver enige.
Bestemt det.
Jeg vil nok også kalde hans et inquisitorisk imperativ.
Ja, men det er helt klart, det er jo ikke... Altså, den kanske måde at tænke på er ikke en garanti for, at alle tingene, som vi selv gør, som vi hørte, vi kan sige, så det handler også om at tænke selv, men så at tænke på andre. Og der er ikke nogen, det er ikke sådan, at det giver en automatisk garanti for noget som helst. Men jeg er demokrat nok i mit hjerte til, at jeg er overbevist om, at hvis vi alle sammen begynder at ture netop tænke selv og tænke på de andre, og tænke på os selv i forhold til, hvordan vi godt kunne tænke os de andre opførelser, så kan det godt være, at vi ikke alle sammen tænker det samme, men i det lange løb, så er vi jo meget mere nuttede her i vores land, end de er i de andre lande, ikke? Og vi har meget mere fat i, hvordan det dur i det lange løb, end de har. Så hvis vi alle sammen ligesom giver selv rum til at mærke efter i vores liv, så tror jeg, så vil vi alle sammen ende med at tænke lidt i de samme baner. Men det er jo bare min lille naive drøm. Jeg bliver nødt til at...
Jeg vil bare lige tage ordet kort. Ja. Mit navn er Lene Kappelborg, jeg kommer fra Erhvervshus Nord, og jeg har fået lov til lige at runde af her. Jeg vil gerne sige tusind tak for nogle rigtig inspirerende og sådan, kan man sige, meget tankevækkende indlæg, du kom med her, og i det hele taget den måde, du tænker på. Og det her med at være kvalificeret individualist, det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig spændende udtryk for noget, som jeg tror, vi alle sammen kan have med. Jeg vil gerne sige tak til Frederikshavn Kommune og Ilde og Michael for sammen også at få lavet det her arrangement. Og så håber jeg, at I både personligt og virksomhedsmæssigt har fået noget mere. Jeg tror rent faktisk, at der er mange af de tanker, som du gør der, som jeg synes, vi er ret gode til i vores kommune. Faktisk rigtig gode til at arbejde sammen, og vi er også gode til at se frem. Og jeg synes også, det er rigtig dejligt at få at vide, at når vi er bekymrede, så er det faktisk rigtig godt. Fordi vi er indimellem ret bekymrede, det må jeg da sige. Men jeg synes også, vi er rigtig gode til at se frem. Så jeg vil sige tusind tak til alle jer for at komme her i dag. Og især tusind tak til dig for et meget inspirerende indlæg her i dag. Så tusind tak.
Hermed slut på optagelsen af Tor Nørre Tranders foredrag Se frem i Frederikshavn den 23. januar 2018. Man kan også høre foredraget her på DLO på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.marnehansen.net/dlo. Og så her i browseren søge på Tor Nørre Tranders.